caput trigesimum secundum. Postero die via ducebat secundum ritus maris Hadriatici, ubi venti recentes vim equis incutiebant. Ac Cornelius omnia prospere cedere videntur, et spero nos hodie ariminum usque progredi posse. Hoc audito Publius mihi recordare videor inquit, flumen Rubiconem haud procolab arimino in mare influere. Quin etiam inquit pater? Ostium fluminis quinque ferre milia passuum ab oppido abest. Curatam multa de flumine Rubicone, inquit Sextus. Equid memoriab dignum ibi factum est? Dignissimum vero, inquit pater. Parvus scilicet est amnis, sed ab Italia reliquar dividebat provinciam olim caesari dictatori decretam. Quare cum ille Rubiconem transibat, bellum patriae aperte inferebatur. Cum res tantum indiscrimen adducaretur, inquit Sextus, credo eum diu dubitasse, utrum transiret necne. Recte dicis, inquit pater, sed Publius noster de hac re profecto saepe legit, nec dubito quin ille libenter quaedam vobis narratur sit. Optime, inquit Sextus, comodo res actor est, frater, tum ille. Caesar in commentariis suis plurima dicit de injuriis sibi in latis, et de causis cur arma sumenda essent, sed de transitu huius fluminis ipse nicol tradit. Apud Suetonium altem multer invenio quae ad hanc rem pertinent. Nam ille dixit Caesarem cum ad flumen venisset, conversum nat proximos dixisse. Etiam nunc redire possumus. Sin autem hunc pontem parum transierimus, omnia armis agenda erunt. Tum quidam juvenis egregiar corporis magnitudine et specie propi sedens repente apparuit, qui harundine canebat. Adquem audiendum non solum pastores, sed etiam milites concurrerunt. In eis erant aenatores quidam. Quorum ab uno tubara reptar juvenis ad flumen prosiluit, et ingenti spiritu classicum ex ursus ad alteram ripam contendit. Tum Caesar, sequamur inquit, quo deorum ostenta, et inimicorum injuriae vacant. Iacter est alia. Hoc modo flumen transitum est. Ad Sextus, cum haec res Romam delata esset, inquit, verior ne Pompeius nuntium haud libenter acceperit. Commotus est non solum Pompeius, inquit Publius, sed etiam civitas totar. Multique statim ex urbe egressi salutem fugara petierunt. Etiam Cicero multum debitabat, utrum uxori filiaeque suaderet, ut Romae manerent necne. Quid obsecro eis timebat, inquit Cornelia? Caesar certe cum feminis non bellum gesturus erat. Recte conjugis, inquit pater, sed omnia tum turbida erant, ac Cicero etiam hoc modo loquitur. Sin homo amens dirupiendem urbem docturus est. Quibus verbis ostendit quanto in periculo omnia versari existimaverit. Mihi quoque maximum mirandum videta, inquit Publius, Ciceronem et alios principes civitatis tantum in humanitatem caesari imputasse. At pater, de eius rebus in Gallia gestis fama jam evulgata erat. Nec vero Gallis aut Germanis umquam percerat Caesar, si eorum supplicium ceteris documento futurum esse putabat. propter haec ut opinor de eius voluntate in rem publicam omnes tant opere temuerunt. Quam meorum opinionem eventus tamen multem verfelit, nam Caesar simulatque Rubiconem transiit et cum civibus Romanis bellum est susceptum, omnes summa comitate tractabat. Nam commodo cum civibus actores esset, statim ille ostendit, cum Corfinium capit, ubi Lucius Domitius a Pompeio relictus erat, cum ipse ex Italiar fugeret. Quid factum est, inquit Sextus? Urbe deditar, inquit pater, praefecti ex castris egressi sunt, tum Caesar apud eius pauca de ipsorum ingrato animo locutus, Domitium reliquosque in columes dimissit. Milites autem suum in exercitum recepit. Hui, inquit Cornelia, quia putaret Caesarem tam mitem fore? Et Sextus, pro tanta clementia opinor, omnes ei gratia maximum habuerunt. Res longe aliter evenit, inquit pater. Milites quidem se satis fideliter geserunt, sed Domitius et reliqui praefecti paene omnes statim se contulerunt ad Caesaris inimicos, ut alibi in acie contra eum pugnare possent. Video, inquit Publius, Sextum haec haud iter attente audire. Credo me posse aliud narrare quod ei magis placiat. Ad Sextus, age, dic, frater, inquit, haec quae audivimus optimus sunt, sed me minus delectant. Olim, inquit Publius, cum Agricola Britanniam armis subigeret, cohors quaedem usiporum memorabile auseres facinus. Occiso enim centurioni et militibus qui ad tradendam disciplinam manipulis immixti erant, tres naves occupaverunt, cum gubernatores vi ac minis secum ascendere cogerent. Tum secundum litus vecti et sisaepe ad aquandum et cibum raptum e navibus egressi erant, postremo in tantum pervenerunt in opiam, ut primo infirmissimis suorum, tum aliis sorte ductis vescerentur. Wa, inquit Cornelia, intellegere non possum cur res tam foidas audire cupias sexte. Hoc ad prime bonum est, inquit ille, quid tum publi? Ad frater, usipi hoc modo Britanniam circum vecti navibus inscientia regendi missis incontinenti pro latronibus habiti sunt. Multi a Suebis et Frisius sunt aut interfecti, aut capti. Atque eorum qui iter in servitutem redacti erant, non uli mutatione emptorum usque ad nostram ripam pervenerunt. Ita inter se usque ad meridiem viatores locuti sunt. Tum constiterunt quodam in loco unde mare longe et late aspici poterat. Quare liberi cupide petierunt ut sibi liceret in litere paulisper vagari, cum equi pabulo reficerentur. Drusilla primo negavit, nam ad hoc mentem eius solicitabat memoria Ilias diei quo Cornelia la latronibus capta erat. Sed postremo, cum liberi policiti essent se haud longe vagaturus, obnesimo et stasimo imperatum est ut eius comitarentur, neve umquam e conspectu suo paterentur abire. Laeti in litere liberi cursitabant, concis undique eligentes. Tum sino repleto Cornelia in Saxo Paulo supra aquam prominente concedit. Dum ibi concis suis intentum orator, Sextus a tergo clamacessit, et subito magna voce, Cave latrones inquit. Quo audito Cornelia perterriter exiluit, et pede felente in undas praecipitata est. Tum Sextus clamores lamentabiles sustulit. Serui autem cum celeriter in aquam se proiecisent, puellam pavidam ad harenam traxerunt. Deinde omnes vulto de misso ad raidas se recuperunt. Cum Sextus longe a tergo sequeretur. Cornelia autem metu et frigore tremere non desineret. Quus cum aspexisset, Drusilla terrore elata, quid nunc mali accidit inquit, cur haec has vestes madidas video. Nemo voce Sextum prodere voluit. Sed Publius, qui fratrem tristem proco sequi animad verterat, suspicor inquit quid factum sit, a Sextus noster ut abinor denuo sororem ludificavit. Tum Cornelius vulto toro, satis in praesens iam dictum est, sed cum ariminum pervenerimus tum haec res diudicabatur. Interem in sole vestes madidae succuntur. Quod cum factum esset iterum profecti sub vesperum ad calponem deverterent.